Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Aida Đugum. Srijeda je 2. oktobar, vijesti dana. Izrael šalje dodatne trupe u Liban. Izraelski premijer Netanjahu upozorio Iran da će platiti zbog raketnog napada. Borbe Hezbolaha Izraela na jugu Libana. Izrael proglasio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija personom non grata i zabranio mu ulazak u zemlju. Pucano na izraelsku ambasadu u Švedskoj. Nekoliko ranjenih u ruskom granatiranju ukrajinske Harkivske oblasti. Kijev istražuje najveću masovnu egzekuciju ukrajinskih vojnika koje je zarobila Rusija. U Argentini odobreno prebacivanje Maradoninog tijela u budući mauzolej. U ovoj emisiji još možete čuti. Prosvjetari protestuju u Mostaru, a i u Srbiji dio prosvjetnih radnika na ulicama Beograda zahtjeva povećanje plata.
Mi godinama radimo za bedu, godinama na marginama, sa preživljavanjem.
Ja verujem da pre svega samo radikalizacija može da dovede do nekih korenitih promjena.
Jednokratna pomoć penzionerima u Bosni i Hercegovini nije dovoljna ni za pola zimnice.
Ja ću uzeti pol fasunke za te 200.
To je struje, sad dugujem, ode soja. Dok platim dvije one kablovske i to ti je 20-46 maraka. Uzmijem sebi litru ulja, malo kave.
I u Crnoj Gori, kao u susjednim zemljama, postoji mogućnost uvođenja obavezne vojne obuke. Šta o tome kažu građani?
Treba, ali ne u one svrhe koje je nekad vojska bila, nego da malo muški svet, ne sam reći upristojimo, nego prilagodimo za buduće obaveze u životu.
Što će nam ta vojni rok da nam djeca idu tamo da gube pola godine ili godinu ili ne znam koliko, što će tamo?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael šalje dodatnu vojsku u Liban, dok je u Gazi preko noći u izraelskim napadima ubijeno najmanje 60 osoba. Sa druge strane, iz Libana je prema Izraelu ispaljeno oko 100 raketa. Sve se ovo dešava dan nakon što je Iran lansirao preko 200 raketa na Izrael kao odgovor na rat Izraela i Hezbolaha. Šta se danas dešava na Bliskom istoku, reći će nam Una Čilić.
Uprkos pozivima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih država i Evropske unije na prekid vatre, borbe između Hezbolaha i Izraela se nastavljaju. Boreći se protiv Hamasa u Gazi, Izrael sada pojačava prisustvo na jug Libana, gdje je u sukobu sa Hezbolahom dan nakon napada Irana. Sve ovo povećava strah da sukob širih razmjera bi mogao da zahvati Bliski istok. Izrael je ponovo bombardovao predgrađe Bejruta, a izraelska vojska saopštila je danas da će se dodatne jedinice pješadije pridružiti kopnenim operacijama u Južnom Libanu, pojačavajući pritisak na Hezbolah. Nakon dana u kojem je Iran ispalio preko 200 raketa na Izrael, sada izraelska strana sprema uzvratni udarac. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da iranski raketni napad na Izrael nije uspio i najavio osvetu.
Iran je napravio veliku grešku večeras i platit će zbog toga. Režim u Iranu ne razumije našu rješenost da se odbranimo i osvetimo našim neprijateljima.
Sa druge strane, načelnik generalštaba iranskih oružanih snaga, general major Mohamed Bagheri, zaprijetio je novim napadima Teherana ukoliko Izrael krene da se sveti.
Ako cionistički režim koji je poludio ne bude pod kontrolom Amerike i Europe i želi nastaviti sa ovim zločinima ili želi da učini bilo šta protiv našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta, večerašnja operacija će se ponoviti nekoliko puta jače i sva njihova infrastruktura će biti gađana.
Jedan od onih koji je bio i svjedok iranskih napada na Izrael je i politolog Mihail Pelivet, koji je razgovarao sa Current Time televizijom Radija Slobodna Evropa u momentu kada se oglasila sirena.
Mi shodimo iz ovog pretpostavljanja što
očekujemo da će u odvraćanju ovog napada učestvovati ne samo Izrael, već i nekoliko njegovih najbližih saveznika, Sjedinjene Države i Britanija, a možda čak i umerene arapske zemlje. Ali istovremeno, nažalost u ovom trenutku moj telefon pokazuje upozorenje o vazdušnom napadu. Moram da napustim prenos i da se sklonim u sigurnu sobu. Doviđenja.
Потому что немедленно надо спрятаться в помещении, так что
Sjedinjene Države i Izrael su najavili da će Teheran trpiti posljedice zbog ovog napada, a američki predsjednik Joe Biden rekao je da Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Izrael. Nekoliko sati nakon iranskog raketnog napada na Izrael, izraelske vazdušne snage izvele su nove napade, kako kažu, na ciljeve Hezbolaha u glavnom gradu Libana, Bejrutu. Hezbollah je i naoružana grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio Južnog Libana. SAD ga smatraju za terorističku organizaciju, dok je Evropska unija samo njegovo oružano krilo stavila na crnu listu. Prema riječima izraelske vojske, kopnen je napad na Liban uglavnom je usmjeren ka uništavanju tunela i drugih infrastruktura na granici i da nemaju u planu napad na Bejrut. Skoro 1900 osoba je ubijeno, a više od 9000 ranjeno u Libanu u prekograničnim borbama koje traju skoro godinu dana. Najviše je ubijeno tokom zadnje dvije sedmice od kako je Izrael pojačao vazdušne napade. Od prošlog novembra, prema riječima izraelskog zvaničnika, vojska je izvela najmanje 70 prekograničnih napada na Južni Liban u okviru napora da unište oružje i vojnu infrastrukturu Hezbolaha. Strah među stanovnicima koji žive u pograničnim područjima se širi, a brojni su prisiljeni da se evakuišu zbog čestih uzbuna za zračne napade. Sa druge strane, u izraelskim napadima na pojas Gaze tokom noći ubijeno je najmanje 60 osoba. Gađana je i škola u kojoj su bile smještene raseljene porodice. Napadi Hezbolaha na Izrael krenuli su prije skoro godinu dana u znak podrške savezniku Hamasu u ratu u Gazi. Rat je počeo 7. oktobra kada je Hamas, kojeg SAD i EU smatraju za terorističku organizaciju, izveo napad na Izrael u kojem je poginulo 1200 osoba. U uzvratnim napadima koji od tada traju na Gazu ubijeno je više od 41.000 osoba, a većina od 2,3 miliona stanovnika ovog palestinskog područja je raseljena.
A kako građani Irana gledaju na eskalaciju sa Izraelom, poslušajte u prilogu Svjetlane Božić-Krinčanić.
Građani Teherana brinu od dalje eskalacije sukoba dan nakon što je Iran lansirao blizu 200 raketa na Izrael.
Stvarno sam zabrinut jer će, ako Izrael želi da provede uzvratne mere, to dovesti do produžetka rata. Svi su zabrinuti zbog toga.
Kaže Mansour Firozubadi, medicinski radnik iz Teherana. Protiv eskalacije sukoba i Samane Garamani, također iz Teherana.
Lično sam protiv rata i mislim da je mir bolji jer su ljudi ti koji trpe posljedice rata.
U međuvremenu u Bejrutu izraelske snage izvele su nove napade na, kako kažu, ciljeve Hezbolaha. Za Sjedinjene Države Hezbolah je teroristička organizacija, dok je Evropska unija njegovo oružano krilo stavila na crnu listu. Hitan sastanak zbog situacije na Bliskom istoku zakazan je i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Generalni sekretar izražava svoju izuzetnu zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu. On apeluje na hitan prekid vatre. Sveopšti rat mora da se izbegne po svaku cenu i mora da se poštuje teritorijalni integritet Libana.
Rekao je Stefan Dužerik, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, citirajući poruke Antonija Gutereša. Uprkos pozivima na smirivanje situacije, Izrael je nakon napada Irana obećao da će nastaviti s pritiskom na Hezbolah. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Dio prosvjetnih radnika protestuje u centru Beograda zahtijevajući povećanje plata kako bi se početna zarada nastavnika u osnovnim i srednjim školama izjednačila sa republičkim prosjekom. Na protest su pozvali predstavnici 4 reprezentativna sindikata nakon što na sastanku vladi Srbije 1. oktobra nije došlo do pomaka u pregovorima. Oni su pozvali na štrajk i obustavu nastave. Iz Beograda se javlja Mila Manojlović.
Prosvjetni radnici okupljanje su započeli ispred zgrade Skupštine Srbije. Glavni zahtjev 4 reprezentativna sindikata jeste da se početna plata nastavnika, koja sada iznosi oko 740 evra, izjednači sa prosječnom platom na republičkom nivou, koja iznosi 818 evra. Vlada Srbije ranije je najavila da će zaposlenima u prosvjeti od 1. januara naredne godine zarade biti uvećane za 12%, dok bi povećanje plata za nenastavno osoblje iznosilo 8%. Kako je ranije za Radio Slobodna Evropa izjavio Srđan Slović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, koji je učestvovao na sastanku u vladi, ta ponuda je za prosvetne radnike neprihvatljiva. Slović je dodao i da sindikati od svojih zahteva ne odustaju. Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je 1. oktobra da je 12% maksimalno moguće povećanje za plate prosvetara u januaru iduće godine. Ovo je drugi put da su prosvetni radnici izašli na ulice Beograda od početka školske godine, praktično drugi put i u mjesec dana. Od svojih zahteva ne odustaju, dok vlada tvrdi da para za veće povećanje od toga nema. Plate zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, osim za republičkim prosekom, zaostaju i za onima u zdravstvu i u državnoj upravi, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Budžet Ministarstva prosvete u 2024. uvećan je u odnosu na prethodnu godinu, međutim Srbija sa trenutnih 3% bruto domaćeg proizvoda koji se izdvaja za obrazovanje ne prati prosek u Evropskoj uniji koji iznosi 4,7% BDP-a.
O očekivanjima prosvjetnih radnika od današnjih protesta za Radio Slobodna Evropa govori Ljubinka Petajski-Bečej, nastavnica fizike u osnovnoj školi u Novom Sadu, i Nevena Jacić, nastavnica fizike u osnovnoj školi u Požarevcu.
Mi godinama radimo za bedu, godinama na marginama, sa preživljavanjem. Godinama posvećeno svoj posao obavljamo, godinama se nosimo sa problemima čitavog društva.
Ja verujem da pre svega samo radikalizacija može da dovede do nekih korenitih promjena, jer nemoguće je da imamo za izgradnju nacionalnog stadiona, za Expo i za sve ostale stvari, a da 3,8% koje fali do tog dogovorenog povećanja potpisanog protokolom prošle godine, za sada para nema.
A više stotina prosvjetnih radnika i drugih korisnika budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini danas u podne u Mostaru učestvovali su u protestnoj šetnji ulicama u centru tog grada, te protestnim okupljanjem pred sjedištem vlade HNK. Istovremeno u svim osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona u obje smjene održan je dvosatni štrajk upozorenja. Do protesta i štrajka je došlo uprkos nedavnoj odluci suda, a na apelaciju vlade o zabrani generalnog štrajka u koji su sindikati obrazovanja htjeli stupiti. Sindikati traže povećanje plata, za što vlasti tvrde da nema novca u budžetu. Izvještava Mirsad Behram.
Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koje rade i na bosanskom i na hrvatskom jeziku, istakli su da je danas prvi put da se Međunarodni dan učitelja 5. oktobar obilježava organiziranjem demonstracija. Nekoliko stotina članova sindikata budžetskih korisnika u HN kantonu, a najviše prosvjetnih radnika, održalo je protestnu šetnju centrom Mostara, te su se okupili pred sjedištem vlade HNK. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku HNK, Josip Milić, rekao je da su sindikati još prošle godine sa prethodnim sazivom vlade bili dogovorili povećanje plate od 15% i to iz dva dijela po 7 i 8%. Međutim,
dolaskom nove vlasti, znači nova priča, da su oni u dubiozama, da oni novaca nemaju ni za što, da će na sve moguće načine gledati da nam ispoštuju sve, da nam ništa ne smanjuju. To je bio prvi sastanak, znači, na kojem smo mi bili.
Podsjetimo, iz vlade HNK su više navrata kazali kako se mora odgovorno upravljati budžetom, te da trenutno u proračunu nema mogućnosti za povećanje plata prosvjetarima u skladu sa zahtjevima njihovih sindikata. Vlada je ponudila povećanje od 5% te isplatu jednokratne pomoći od 1000 maraka, odnosno oko 500 eura. Međutim, sindikalce tvrde da novca itekako ima. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić.
To pokazuje i sama statistika da su plaće prosvjetara od svih 10 županija, mi smo zadnja ili predzadnja, dok su plaće ministara i premijerke najveće, odnosno najjače, oni su znači prvi što se tiče plaća, jači nego i federalni ministri i federalni premijer.
Podsjećanja radi, početkom septembra je Općinski sud u Mostaru najavljeni generalni štrajk u školama proglasio nezakonitim, a nakon što je postupak pokrenula vlada HNK, pa su djeca 9. septembra krenula u školu. Predstavnici sindikata obrazovanja podsjećaju i da je ovo četvrti protest u manje od godinu dana. Podršku kolegama iz osnovnog i srednjeg obrazovanja pružio je i sindikat sveučilišta u Mostaru. Predsjednik tog sindikata, Dragan Katić, ukazao je na, kako je rekao, loš materijalni status zaposlenih na sveučilištu u Mostaru.
Visoko obrazovanje je u nadležnosti županije. Sukladno zakonu o visokom obrazovanju HNŽ-a, županija je imala obvezu preuzeti osnivačka prava na sveučilište, što nije urađeno. Također, sveučilište je imalo obvezu riješiti financiranje sveučilišta iz proračuna, što također nije urađeno.
Protest prosvjetara u Mostaru podržao je i Nezavisni sindikat državnih službenika i namještenika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata Dalibor Alilović podsjetio je na porast troškova života i inflaciju, te je vladi HNK poručio.
Tu za isplatu i plaće i povišice ne treba nikakav sporazum sa bilo kojim sindikatom. To vlada može uvijek sama od sebe raditi. Razloga za povišicu mislim da ne treba objašnjavati bilo kome.
Sindikati budžetskih korisnika Hercegovačko-neretvanskog kantona su najavili nastavak pravne i svake druge zakonom dozvoljene borbe za ostvarivanje svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Zbog ugrožene egzistencije penzioneri u Bosni i Hercegovini su u proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste. Sredinom septembra na skupu u Sarajevo su od vlade Federacije Bosne i Hercegovine zatražili povećanje penzija, no tada im je odgovoreno da za to trenutno nema uslova, ali da bi do kraja godine prilikom rebalansa budžeta mogli dobiti jednokratnu novčanu pomoć. O tome na koji način će potrošiti taj novac s penzionerima je razgovarala Marija Augustinović.
Prema najavama iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, po 100 eura mogli bi dobiti penzioneri čije penzije ne prelaze 500 eura, dok bi oni s većim penzijama trebali primiti 50 eura jednokratne pomoći. Ukoliko dobije taj novac, penzioner Karamiza iz Sarajeva kaže da će prvo platiti račune za režije, dok će ostatak potrošiti za hranu.
Evo do istruje sam, dugujem, ode soja. Po 50 i nešto maraka. Dok platim dvije one kablovske i to ti je 46 maraka. I ono uzmem sebi litru ulja, malo kave.
Ramiza svaki mjesec pokušava preživjeti od oko 293 eura, koliko iznosi minimalna penzija u federaciji koju prima oko 300.000 penzionera. Istovremeno, ukupni mjesečni troškovi života četveročlane porodice prema izračunu sindikata iznosi više od 1500 eura. Penzioner Hasan Japić iz Cazina smatra da jednokratna pomoć nije rješenje.
Minimalna penzija, ja sam i ona i mali ne radi FDS. Godine na birovu, ja ću uzeti pol fasunke za te 200. Ja volio da to nije bilo. Da je meni povećalo koliko toliko penziju, ali ja bi to imao stalno. Ovako ja potrebim ovo 200 maraka.
Jednokratna pomoć penzionerima u Federaciji BiH najavljena je kao mogućnost do kraja ove godine ukoliko bude rebalansa entitetskog budžeta. U Bosni i Hercegovini ima oko 738.000 penzionera, a vladama dva entiteta u prosjeku nedostaje više od 200 miliona eura godišnje za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je posljednjih godina evidentan rast broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Prema podacima nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, tokom protekle 4 godine registrovano je 201 potencijalna žrtva, od kojih su 164 maloljetne osobe. Aktualnim projektima, u skladu sa državnom strategijom za borbu protiv trgovine ljudima, žele se razviti lokalni referalni mehanizmi i raditi na formiranju mobilnih timova s akcentom na pogranična područja. Azra Bajrić.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja tranzita, posljednjih je godina evidentan rast broja žrtava trgovine ljudima, a od 2020. do ove godine registrirano ih je 201, od kojih su 164 maloljetne osobe. Najdominantniji oblik ostalo je prosjačenje, kaže Mirzada Bajramović, direktorica Udruženja Zemlja djece u BiH iz Tuzle.
Djeca se eksploatišu kako od strane svojih roditelja, tako i od strane organizovanih kriminalnih grupa, jer već imamo i prvu presudu za trgovinu ljudima s obzirom da je to krivično djelo koje je inkriminirano u našem krivičnom zakonodavstvu, gdje je roditeljima izrečena kazna zatvora 10 godina zatvora, to je presuda u Tuzlanskom kantonu, ali također u Tuzlanskom kantonu imamo prvu presudu za organizovanu trgovinu ljudima. 6 počinilaca su dobilo ukupno 74 godine zatvora.
Nedjelotvoran odgovor i često prebacivanje odgovornosti i nadležnosti sa jedne na drugu instituciju zacijelo ne doprinosi ublažavanju ovog problema.
Iz toga mi u Bosni i Hercegovini moramo, evo u skladu i sa državnom strategijom za suprotstavljanje trgovine ljudima, raditi na tome da razvijemo lokalne referalne mehanizme, znači da povežemo lokalne institucije.
Cazin je jedna od 38 lokalnih zajednica u BiH koja je razvila referalni mehanizam, a multisektorskim protokolom uspostavljena je koordinacija lokalnih institucija. Adisa Ređić, predsjednica organizacije World Vision International u BiH, koja je tokom protekli 3 godine radila na jačanju državnog referalnog mehanizma sa fokusom podrške najranjivijoj kategoriji djeci, kaže da je akcenat na uspostavi mobilnih timova.
Strukturu mobilnog tima čine policija, centri za socijalni rad i nevladin sektor. Do sada smo podržali 11 mobilnih timova koji su uspostavljeni u strateški odabranim lokacijama. U prethodnom periodu uspostavljeno je 8. Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Bijeljina, Visoko, Živinice. A u ovoj godini smo uspostavili dodatna 3, govorimo o Zvorniku, Bosanskoj Krupi i Cazin, jer nam je fokus uspostava mobilnih timova i u pograničnim područjima.
Uz sve institucije veliku ulogu imaju i građani. Ajla Toromanović, socijalni pedagog u Centru za socijalni rad Cazin, kaže kako svi mogu doprinijeti, a podrška i suradnja je od neprocjenjive važnosti.
Što bih ja apelirala je da mi kao građani ne smijemo podržavati prosjačenje, da svaka marka koju mi damo, da znamo da će to sutra dijete morati donijeti 2 marke i to je ona najjednostavnija i najbitnija poruka. Ne možemo pomagati prosjačenje. Takve stvari moramo rješavati na sasvim drugi način.
Sve aktivnosti sastavni su dio projekta Lokalni operativni referalni kapaciteti u borbi protiv trgovine ljudima, koji se realizira uz podršku programa zaštiti ljudskih prava USAID Inspire. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Krajnje desničarska slobodarska partija Austrije, koja je poznata po islamofobiji i zagovaranju oštrije migrantske politike, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima koji su u Austriji održani 29. septembra. Kakve su njihove veze sa srpskim partijama? Slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko nedelja uoči izbora, delegacija Slobodarske partije Austrije sastala se u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima. Austrijski gosti, koje je predvodio europoslanik Harald Vilimski, sastali su se 4. septembra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iz predsjedništva Srbije nije bilo zvaničnog saopštenja nakon sastanka, a Vilimski je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se rukuje sa Vučićem uz ocenu da je imao sjajnu razmenu ideja.
Srbi nisu samo veoma vredan deo evropske porodice naroda, već i naši pravi prijatelji i nadamo se uskoro motor Evropskog reformskog saveza.
Napisao je Vilimski. On se istog dana sastao sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić. Ona je posle sastanka saopštila da je delegacija Slobodarske partije Austrije izrazila želju za produbljivanjem saradnje sa Srbijom i očekivanja da će u budućnosti dodatno osnažiti prijateljske odnose sa našom zemljom. RSE je povodom ovog sastanka poslao upite predsjedništvu i kabinetu Ane Brnabić uz molbu za pojašnjenje na čemu bi se zasnivala saradnja sa Slobodarskom partijom Austrije i da li predstavnici Srbije vide problem u tome što je austrijska stranka pozicionirana na krajnje desnom spektru, ali odgovor nije stigao. Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uviđa da politički vetrovi u Evropi sve više duvaju s desna i da u tome vidi svoju šansu.
Njegov finalni cilj je zaista, to već vidimo i znamo iz srbijanske političke prakse, da se što duže održi na vlasti, da smanji količinu kritike sa zapada, da prikrije ili kamuflira na neki način sve ono što se događa u okviru Srbije po pitanju vladavine prava, funkcionisanja institucija, ekonomskih interesa i za to traži i treba saveznike.
Odnos prema Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu je, dodaje, također nešto što dele vladajuće Srpska napredna stranka i Slobodarska partija Austrije.
čak i Austrijska slobodarska stranka jedno vrijeme imala posebni ugovor, znači oni su zaista potpisali ugovor sa Putinovom strankom u Rusiji o surađivanju razmjeri, pa su lideri slobodarske stranke, među njima i ovaj Herbert Kik, posjećivali Moskvu.
On podlači da Kremlj s druge strane pruža podršku evropskoj desnici posredstvom kampanje dezinformacija. Podrška Slobodarske partije Srbije po pitanju Kosova nije iznenađenje, s obzirom na to da srpska dijaspora u Austriji predstavlja značajan deo biračkog tela ove partije, o čemu je pisao i londonski ekonomist. To je, po mišljenju Vedrana Džihića, aspekt u kojem i slobodari vide interes.
Već nekoliko godina imamo aktivne grupe građana s porijeklom iz Srbije, Republike Srpske, koji su aktivni u slobodarskoj stranci, koji promoviraju te vrijednosti, koji onda naravno i pokušavaju da skupe što veći broj glasova od srpske grupe u Austriji, pošto veliki broj Srba u Austriji ima i posjeduje austrijsko državljanstvo, te može da glasa.
Važna karika između austrijske desničarske stranke i srpske političke scene je Konstantin Dobrilović, koji je na izborima za Evropski parlament polovinom 2024. bio na listi Slobodarske partije Austrije. On je bio među prisutnima na sastancima ove partije u Beogradu u septembru. Dobrilović se u posljednjih 6 godina više puta susretao sa srpskim zvaničnicima, ali i sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom, kao i sa liderom Demokratskog fronta Andrijom Andićem, koji je trenutno predsjednik Skupštine Crne Gore. Ceo tekst Dušana Komarčevića i Nevene Bogdanović pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Prilog priredila Iva Gajić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon najave da Hrvatska i Srbija uvode obaveznu vojnu obuku od sljedeće godine, ova mogućnost se pominje i u Crnoj Gori. Građani imaju različita mišljenja, od toga da je služenje vojske gubljenje vremena do toga da je to način za disciplinovanje mladih. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Građane Podgorice pitali smo što misle, da li Crna Gora nakon 18 godina treba ponovo da uvede obavezno služenje vojnog roka.
Najbolje je bilo da ljudi sami, da se niko ne tjera ni našto, nego da se odluči, da, hoćeš, nećeš, ako hoćeš, evo, pruženo ti je, možeš.
Treba, ali ne u one svrhe koje je nekad vojska bila, nego da malo muški svet, ne sam reći upristojimo, nego prilagodimo za buduće obaveze u životu.
Što će nam ta vojni rok da nam djeca idu tamo da gube pola godine ili godinu ili ne znam koliko, što će tam?
Ostade nesposobna omladina, ovi momci to... Što je šteta velika što ne služi. Vojska od budale napravi dobra čovjeka.
Ano, mislim, je nešto loše. Da se malo mladi nauče disciplini nekoj obavezani.
Lično mislim da je to dobra stvar. Ne može jedna država računati na svoju odbranu ako nema spremne građane.
Od koga da se branimo? Mi treba između sebe da se branimo, a ne od drugih da se branimo. Da se mi ne pobijemo između sebe. U Crnu Goru, ne jedno i drugo.
Mi se ne bojimo ničega, niti nam trebaju vojnici, imamo sve što nam treba. NATO nas štiti.
Da, sreće, ne bi trebalo ni vojske, ni granica, ni sve to. Ali nažalost ga nema. Prema tome moramo se prilagođavati u uslovima u kojima živimo. Nikog nema, više nema povjerenja.
Crna Gora je vojnu obavezu ukinula 2006. godine, nakon što je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. U međuvremenu je 2017. godine postala članica NATO-a, a 2019. uvela dobrovoljno služenje vojnog roka. Ministar odbrane Dragan Krapović ideju o obaveznom služenju u januaru 2024. godine odbacio, a u septembru iste godine, gostujući na javnom servisu, podržao, uz napomenu da su za to potrebne godine priprema. Iz Ministarstva odbrane Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da bi eventualna odluka o uvođenju obaveznog vojnog roka morala da bude zasnovana na širokom konsenzusu i pažljivoj analizi svih potencijalnih posljedica. Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da Crna Gora treba da prati vojno jačanje u regionu, podsjećajući da Hrvatska uvodi vojnu obavezu od nove godine, a Srbija najvjerovatnije od narednog septembra.
U regionu sada i nemate neki izbor. Slijedite poteze koji su već učinjeni, je Crna Gora tu talas u kome nešto mora preduzeti, pa bolje da se to uradi na vrijeme nego da se kasni.
Bio je to vojni analitičar Aleksandar Radić. Iz NATO-a su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da je obavezni vojni rok individualna odluka svake članice saveza. Dodaju da trećina članica ima neki oblik obavezne vojne službe. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Maher Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.